Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Prošlo je prvo tromesečje 2016. godine koje je vlada Srbije proglasila godinom preduzetništva. Ideja da se kroz niz aktivnosti na finansijski svaki drugi način pomogne malim i srednjim preduzećima, ali da se napravi ambijent koji će ohrabriti veći broj ljudi da uđu u preduzetničke vode. Cilj je da se do kraja ove decenije poveća broj preduzeća i preduzetnika sa sadašnjih oko 315.000 na 350.000 i da umesto 720.000 taj sektor zapošljava skoro milion ljudi. Prema nedavnom istraživanju koje je naručila Svetska banka, građani veruju u svoje preduzetničke sposobnosti, ali se pokretanje vlastitog posla u Srbiji doživljava kao rizik. Ko se i zašto odlučuje za privatni posao, zašto privatnici kažu da su uslovi za poslovanje teški i neizvesni, u emisiji Rečeno i prećutano govore Đorđe Arsenijević, Ivan Miladinović, Mirko Ilić i Stefan Topalović. Oni su proizvođači semenskog materijala, sadnica, cveće i cvetnog materijala. Sa njima sam razgovarala na sajmu hortikulture koji je održan krajem prošle nedelje u Beogradu.
Đorđe Arsenijević, direktor preduzeća Sama semena.
I vlasnik?
Da.
Koliko dugo postoji vaše preduzeće?
6 godina, tačno.
Kako ste krenuli?
Pa krenuli smo sasvim slučajno iz jedne onako male ideje, skromne ideje, gde je počela situacija sa jednim malim asortimanom povrća, gde je bilo vezano najviše za mrkvu i za salate, i onda je ta ideja krenula od toga, onda se nadogradila proizvodnja, nadogradila se ostala priča dorade, pakovanja i tako.
A otkud vam interesovanje baš za ovaj tip proizvodnje? Oprostite, da li ste se pre toga bavili nekim privatnim poslom?
Pa bavili smo se...
Odnosno preduzetničkim.
Ne, bavili smo se preduzetničkim poslom, ali ideja čitava cijele te priče je zato što postoji vrlo mali broj, da kažemo, semenskih kuća u Srbiji koji se bave baš samo semenski program. Znači, u principu sve se pretežno je vezano za uvoz i najviše ima i najveći broj ima uvoznika. Od proizvođača ima svega 5 firmi, od toga su 2 instituta i 3 privatna, 4 tačnije preduzeće koje se bave, znači na domaćem tržištu da rade proizvodnju, znači semena, povrće i cveće i začinskog bilja.
Kako vi vidite tu činjenicu da ima samo tako malo proizvođača? Znamo da je svojevremeno ova zemlja izvozila seme.
Veliki broj tih državnih firmi koji su postojale, ja sad ne znam iz kojih razloga, da li privatizacijom ili nečim drugim, da kažemo, lošim menadžmentom su prestali da funkcionišu i, nažalost, taj primat su preuzeli druge, da kažemo, kuće iz Evropske unije sada, znači Italijani, Nemci, Francuzi, i oni su dobili do tog porasta proizvodnje ono što je kod nas stalo.
Kada se poredite sa njima, je to fair konkurencija?
Pa gledajte, jeste fair konkurencija i to ne može niko da ospori da nije fair konkurencija, jednostavno nego što oni imaju to mnogo veće tržište, jer u principu, da kažemo, to seme zavisi od broja stanovnika nekog i broja ljudi koji koriste tu, znači koji koriste samo seme za proizvodnju i koji neka kultura da li voli da koristi u svojoj baštici ili ne. Ali u principu nikakva, ne postoji ni jedna razlika između semena koje oni proizvode tamo ili koje mi proizvodimo. Čak je i pitanje da li je taj kvalitet klijavosti svega bolji kod nas ili njihov taj koji oni prodaju.
Kada su uslovi poslovanja u pitanju, da li ste tu ravnopravni?
Pa, to je onako diskutabilno pitanje iz razloga koliko smo mi upoznati sa nekom situacijom, znači u inostranstvu imaju mnogo više, imaju tih nekih kredita i ostalo gde su sami poljoprivrednici, imaju dosta više olakšica nego, da kažemo, kod nas, tako da pogotovo u tom delu povrtarstva, i jel tu su nekako maksimalno smanjene sve situacije u Srbiji, tako da, eto. Postoji neki porast tražnje samih naših proizvoda, ali smatram da treba što više smanjiti uvozna semena i nekako posticati još više domaća, jer stvarno mislim da domaći kvalitet semena je x puta se pokazao kao bolji nego uvozni, tako da je to jedino onako po meni što treba, znači, jer stvarno imamo dosta uvoznika koje pitanje, mislim, sa cenom ne mogu da nam pariraju, definitivno su uvoznici, jer smatram da smo mi opet jeftiniji, ili opet mi samom tom proizvodnjom se podstiče i poljoprivrednik i seljak i ratar svaki koji radi, ili neki naš kooperant koji radi za nas, znači, tako da opet ostaje taj novac, ostaje u državi i među ljudima, tako da ovako sa uvozom samo izvozimo novac, ništa drugo, tako da.
Na koju vrstu podsticaja mislite? Koja vrsta podsticaja?
Pa najviše treba podsticaj biti, znači, samo, da kažemo, samim, znači, tim našim kooperantima. Znači, da imaju beneficije na to gorivo, da imaju beneficije na kupovine traktora, na te neke njihove mehanizacije i ostalo koje su potrebne. Da stvarno, sa dosta starom mehanizacijom se kod nas radi i tu mi dosta gubimo, jer ta mehanizacija je stara 30 godina i više i problem je što mi ne možemo tu da pariramo, da kažemo, u inostranom tržištu, oni mnogo brže dolaze do samog proizvoda nego što naši ratari to mogu da jedu.
Recimo, šta bi vašu firmu, koja vrsta podsticaja bi odgovarala?
Pa ne, nama nije toliko podsticaj bitan koliko nam je bitno to tržište, da ne moramo da se borimo sa inostranim kućama koje su ovde, znači, po nekim našim sistemima ili maloprodajama i ostalo, znači da tu mi negde na domaćem tržištu budemo lideri, da ne moramo mi da se borimo sa njima i sa cenom i ostalo, jer znate kako, imate tu firme koje su iz Ljubljane, koje su, ne znam, iz Italije i koje tu opet su ušle kod, znači, na domaće tržište, a ja sam 100% siguran da taj kvalitet, opet se vraća na kvalitet, ništa nije bolje nego što mi imamo. I realnost jedne priče je da mi svuda u prodaji, znači u prodaji da bi došli do tih nekih marketa ili polja apoteka ili gde se već prodaje, svi mi moramo da se borimo sa njima.
U kom smislu? I je to neka vrsta fair, nefer konkurencije? Gde je tu problem? To je malo objasnije.
Problem po nama je taj što ne možemo da, kako da kažem, ne možemo da se izborimo sa njima. Znači, problem je što smo mi negde bačeni u da kažemo, kao u drugu ligu. Tačno ne znam kako
se zove. Kako da si baci u drugu ligu?
Pa oni, uvoznici, mislim, oni su nas definitivno u nas malo poremete iz kog razloga nas poremete, zato što oni se bore za to neko tržište, onda to ne pitaju ni šta košta, koliko košta, njima je bitno da se oni pojave sa nekim svojim policama i da izlažu svu svoju robu i da bi natrili, koje, znači, natrili narod da kupuje i opet je to negde opet borba da mi dokažemo da smo isto toliko dobri, možda čak i bolje nego oni.
Šta biste vi savjetovali nekom? Da ste danas učivali, da li biste ponovo krenuli?
Pa, verovatno bi krenuo, ne mogu da kažem da ne bi, ali potrebno je da budete potkovani sa dosta živaca, sa dosta strpljenja i da tu neku vašu ideju koju ima bilo ko, znači da što više gura tu svoju ideju sa svim mogućim i nemogućim situacijama koje mu se pojavljuju u tom trenutku, tako da je tu, ja mislim, samo jedna borba dok to ne dođe na svoje i to neko vreme koje je potrebno da prođe da biste došli na neki nivo.
Borba sa?
Sa samim sobom, sa ljudima, sa svima, znači to je, jer nijedna ideja dok ne zaživi u narodu ili u nekom tom tržištu preduzetničkom, je potrebno samo jedno vreme da se ljudi upoznaju, da probaju, pogotovo u poljoprivredi, gde je ciklus takav da vi kad prodate nekome neko seme, dok on ne poseje, dok ne dođe do tog nekog, do tog nečega što je on želeo da dođe, do tog nekog ploda, je potrebno mnogo vremena da prođe. Tako da dok se taj u poljoprivredi, barem taj ciklus, ne završi i dok taj neki kupac naš ne bude zadovoljan sa tim što je kupio. Eto, to je naša negde na kraju najveća reklama, da je on dobio u stvari to što je želeo i da je dobio taj plod koji je želeo i da uživa u nekom ručku.
To je reklama koja zahteva...
Vreme, samo vreme i ništa drugo, da. Znači, tu je vreme, to koje, da kažem, u poljoprivredi je jedino. Tako da sad, nekim drugim preduzetničkim branšama, ne znam kako se to odlikuje dalje, ali u poljoprivredi ja lično smatram da generalno ljudi treba što više da se bave poljoprivredom, makar to bilo iz hobija. Iz razloga što je nekako najlepše kad imaš nešto svoje, nekoj svojoj baštici, pogotovo što su to neki zahtevi vrlo skromni, pogotovo što neke stvari mogu da se radi u malo većim saksijama i uvijek imate sveže povrće, lepo cveće, začine možete cele godine držati i u kuhinji da radite, znači, tako da baš može da se uživa u tom nekom svom radu.
Kada smo malo pregovorili o izvozu, šta je to, recimo, sad kad vi izvozite, što vam je najveća prepreka? I ovde kod izvoza, a i na tim tržištima gde izvozite?
Pa najveća prepreka je cena. Znači, najveća prepreka je cena. I jedna od većih prepreka je ta što vi treba da nađete svuda negde, po nekim zemljama treba da se nađu, znači, firme sa kojima je vrlo teško dogovoriti, jer konkurencija je generalno velika. I problem cele priče jeste da kažemo da mi negde moramo, znači, svaku tu firmu nečim da zaintrigiramo posebnim, da bi mi tu mogli sa njima da radimo nešto što je njima zanimljivo.
Primera radi, čime?
Pa ono gde smo mi uspjeli negde je na tu, našoj sreći, tuđoj nesreći, bilo što je, ne znam, u Francuskoj je bio problem s nekim virusima, gde su im propali usevi, a mi smo tu, kao u Srbiji, nije bilo problema sa biljkama i virusima i, da kažemo, eto, to je neka slučajna stepenica koja se otvorila da smo mogli da uđemo.
Planirate proširenje posla?
Pa volili bi iskreno, što god je moguće više da proširimo, tako da...
A kako financirate? Uzimate kredite ili sobstveno?
I sobstveno se finansiramo, eto, iz te prodaje, iz borbe sa kupcima i tako da, to je...
A prosite, šta ste po obrazovanju?
Ja sam završio ekonomiju.
A pre ovog posla šta ste radili?
Radio sam dosta, znači, u branši sam bio, znači, vodili smo proizvodnju, znači, bio sam šef te proizvodnje, pre toga i tako, eto.
Kad je proizvodnja u pitanju u Srbiji, kako biste ocenili uslove? Da li se oni poboljšavaju ili poboljšavaju za domaće proizvođače?
Pa opet...
Šta se menja i da li se nešto menja?
Pa menja se, kažem, opet te neke stimulacije su im stvarno, mislim da su im potrebne stimulacije iz mnogih razloga, pogotovo što i oni gledaju opet šta se dešava i po Evropskoj uniji, šta se dešava negde na nekim drugim tržištima, jer stvarno, da kažemo, za tu ratarsku proizvodnju, pogotovo po povrća, je taj moment negde bitan da oni imaju neke raznorazne olakšice. I potrebno je jedno veliko udruživanje, mislim, to je da bismo došli do boljih cena i do svega bolje.
A jeste li to uradili sad na nivou ovih postojećih firmi koje se bave proizvodnjom semena? Znači, instituta i vaših,
da,
nekoliko privatnih,
da.
Jeste?
Znači, mi tu, kako vam kažem, mi tu u principu svi sarađujemo, nema tu...
A jel možete nešto zajedničke nastupe ili tako da planirate?
Pa ne možemo zajedničke nastupe da napravimo, zato što opet svako, za to preministranstvo, svako ima neku, da kažemo, nečemu, svaka firma od nas je poznata po nekom svom sortimentu. I taj svako od nas vuče taj neki sortiment svoj koji po čemu je poznat. Ali da na domaćem tržištu postoji ta neka međusobna saradnja koja je super, postoji. Znači, gde mi možemo da se oslonimo jedni na druge, što je po mene najbitnije.
Hvala, želim sve najbolje.
Hvala vam.
We'll be right back.
ko se i zašto odlučuje za privatni posao, o uslovima poslovanja, nastavljamo priču u emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograd 2.
Ivan Miladinović, poljoprivredno gazdinstvo Miladinović iz Svilajnice.
Bavite se proizvodnjom začinskog bilja?
Da, začinsko i aromatično bilje, nekih 30 vrsta imamo trenutno izloženih na štandu.
Koliko dugo?
Pa ovo je već peta, šesta godina kako smo se specijalizovali za proizvodnju tog tipa.
A šta ste pre toga radili?
Razne varijante rasada, povrća, konzumno provoće i ostalo, pa onda smo vremenom krenuli da to bude samo začinsko i aromatično bilje.
A zašto?
Pa novo je na tržištu. Tražili smo nešto što je novo na tržištu. Imali smo u početku dosta problema da izreklamiramo novu stvar, ali evo vremenom su ljudi to prihvatili i sve više koriste u kuhinji sveže začine.
Znači, potražnja na domaćem tržištu raste, da li nešto izvozite?
Ne, samo za naše tržište radimo.
A kako ste krenuli u proizvodnju?
Gledali smo na zapadu šta se trenutno šta je bilo aktualno i našli neka semena, probali prvo čisto da vidimo da li to sve može da se proizvede kod nas i onda krenuli sa prodajom prvo po pijacama, izložbama, sad već imaju svim većim marketima, može da se nađe, tako da je dostupno.
Znači, vi ste uvozili semena, a šta je sa autohtonim semenima?
Pa, uglavnom su tu od domaćih proizvođača sve što može da se nađe ovde. Evo, sada ima veliki broj asortiman semena koje, čak ima dosta semena koje se proizvode kod nas, izvoze se preko, pakuju se u druge kesice nekih stranih proizvođača i vraćaju nam se nazad.
Zašto?
Pa, takva je politika.
Čija?
Uglavnom, jeftinije je za proizvodnju kod nas. Tako da mali je broj proizvođača koji imaju
svoje robne marke.
Da. Evo sad ima konkretno par domaćih proizvođača koji su to krenuli da rade, da vi možete u marketima da kupite i seme koje je proizvedeno kod nas.
Ovo je znači proizvodnja za tuđu robnu marku. Koliko se ta proizvodnja isplati na duži rok?
Sigurno da je njima verovatno isplativo da rade za stranca, ali opet se to vrati tri puta skuplje nama nazad. Tako da je, da, kao potrošačima. Tako da je dobro što se javljaju novi proizvođači tog tipa koji imaju dovoljno snage da prodaju domaće seme na našem tržištu.
Kad kažete dovoljno snage, koja vrsta snage vam treba u bavljenju ovim poslom? Šta vam je? Šta su
marketing, prepreke? Marketing, distribucija, velika su ulaganja u to. Troškovi, izlaganja i sve ostalo su veliki za nekog malog proizvođača koji tek krene sa nekom proizvodnjom.
A jel sve sami finansirate ili imate neku vrstu podsticaja, subvencija?
Sve sami.
Evo sad se pojavili krediti za poljoprivredu sa 300 kamate.
Da, uglavnom gledamo i nešto toga da iskoristimo, ali ovo do sad je bilo sve u sopstvenoj reči.
Iz sopstvenih izvora?
Da.
A šta to znači za proširenje posla, proširenje asortimana, površina pod bilje?
Pa bez subvencija teško. Tako da je to dobro što ima i unazad dosta dugo, ali nismo koristili nikakva podsticajna sredstva do sada.
Zašto?
Zato što smo išli, nije nam bio veliki rast iz godine u godinu, pa smo mogli sami da ga ispratimo.
Da li se od toga što je proizvodite, da li se može pristojno živjeti?
Problem je što je roba sezonskog tipa. I mi imamo ova 3 meseca proleća sezone, ali teško je sa 3 meseca da se pokrije cela godina, tako da uvek mora još po nešto da se doda sa strane.
Kako nadoknađujete?
Neke druge vrste povrća konzumnog koje ide u periodu kada ne ide toliko začinsko i aromatično bilje.
Relativno ste mladi. Kako se odlučuje neko da poljoprivredno proizvodi?
Pa ništa to nije. Radili smo uglavnom razne proizvodnje pre toga, tako da je opet...
Normalno.
Da. Opet, bilo koja proizvodnja je bolje od bilo koje trgovine. Kad imate svoj proizvod, onda vi možete da imate više prostora i što se cene tiče i malo više slobode, tako da je meni to bilo skroz logično da radimo neku proizvodnju, samo da prilagodimo tržištu šta se u tom trenutku traži.
2016. je vlada proglasila za godinu preduzetništva. Da li vi očekujete da će se uslovi poboljšati?
Trebalo bi da bude bolje. Malo je tu razlika što je godina preduzetništva je za STRDO i ostalo, male srednje preduzeća.
A gde ste vi tu kao porodična registrovana?
A mi smo tu, čak i nemamo taj status pravnog lica, kao poljoprivredno gazdinstvo, do nekih 8 miliona prometa godišnjih, pa tek onda mora da uđemo u PDV i sve ostalo. Tako da, kao gazdinstvo ne možemo da koristimo
ništa
od tih, da.
A što je potrebno, recimo, za jedno porodično gazdinstvo? Koja vrsta postica je, olakšica nekih? Kakvi su vam tu uslovi?
Ovo što mi imamo trenutno kao gazdinstvo je sasvim dovoljno da, jer i te subvencije su idu i do 50% za kupovinu nove opreme i sistema, tako da je ta politika što se mene tiče skroz prihvatljiva da to. Drugo je problem tržište vidjeti sami. Kakav je način prodaje i ostalo, teško je. Malom proizvođaču od svog obima posla je teško da kvalitetno proda svoje proizvode. I onda vi tu imate, pogotovo kod cvećara, problem da su nakupci, prekupci i svi ostali imaju veću zaradu od samog proizvođača, zato što on od svog obima posla nema dovoljno vremena da proda te proizvode kvalitetno. Na zapadu je to malo uređenije, imaju berze i druge načine prodaje, pa je to dosta olakšano. Ovde svako mora sam da se, svi ovi ljudi koji su ovde, oni su po ceo dan u plastenicima i gledaju kako će da ga prodaju ovde skuplje, nego da ga prodaju nekom ko je posrednik između.
Znači i proizvođač, i prodavac, i bavi se marketingom?
Sve to.
Kada biste sad savjetovali nekome ko bi ušao u preduzetničke vode ili se bavi ovim poslom koji vi bavite, šta biste mu rekli?
Pa da je hrabar. Treba puno hrabrosti, treba upornost. Strpljenjem i godinama imamo veliki problem da edukujemo kupce, ali sve to vremenom može, ali treba puno upornosti i strpljenja. Ne može sve preko noći i mi povećavamo proizvodnju 5 do 10% iz godine u godinu da bi to bilo održivo.
Hvala, srećno.
Hvala i vam.
Poljoprivredno gazdinstvo Mirko Ilić, vlasnik iz Beograda, rasadnik u Beogradu specifičnog voća, ukrasnog drveća i žbunja u Velikom polju kod Obrenovca. Izložbeni salon imamo, izložbeni prostor u Deligradskoj, u centru, u okviru sportskog sela opštine Savski Venac.
Koliko se dugo bavite ovim poslom?
4 godine i 5.
A kako ste se odlučili da počnete?
Pa ja sam poljoprivredni inženjer po struci, sve drugo sam radio osim proizvodnje. I onda sam trebao početi raditi za jednu austrijsku firmu, pa nismo se dogovorili što trebalo se ide preko i tako dalje. I onda smo na njihovo nagovaranje krenuo u neku proizvodnju specifičnog voća Gođija. Nažalost, Gođi je interesantna voćna vrsta, ali prevaranti su u Srbije upropastili pre nešto se zažive.
Je li to slučaj sa nekim drugim? Znamo za neke druge oblasti, mislim, gajanje ovog, onog, prevare.
Pa prevara je puno u Srbiji. Najnovija prevara, ja to otvorno kažem, kolege me kritikuju. Znaš, zašto ne prodaješ, zašto odvraćaš ljude? Ja imao bi što da kažem, griota i sramota je da neko gaji biljku 5 godine, da shvati da je prevaren i da ima problem, posle da je pokrči. A to je konkretno sibirski limun. To uopšte nije citrus, znači uopšte nije limun, već je podloga za kalemljenje citrus. I to je puno trnja, ima plod sličan limunu, u kojem imate 5 kapi soka, ostalo je semenje. A pogotovo što kažem, imaćete problem da pokrčite posle to, jer je puno trnja, ne možete prići. Vi ćete u polju imati tačno da je on zimo otporan, izdržava niske temperature i tako dalje. Ali je pun trnja i uvek imate ptica, jadne ptice, kad grabljivica ih povitla, ona se zadunduri obično u krošnju, nabode se na trn i ostane tu.
Ko se bavi tim prevarama? Rasadnicima se to ne isplati prosto. po logici stvari.
Pa, po logici stvari da, ali ono što je krem, primjera radi, 60-70 centi su bile te, ti mali poncirusi, taj sibirski limun na koji se kalemili citrus, koji smo kalemili citrus, sad ne možete da je kupiti ni za 6-7 eura, 10 puta više. Eto, upravo to. Da ne govorimo o pošumljavanju sa paulovnijom, isto tako i kaloričnoj vrednosti, samo zamena teza. Mi imamo paulovniju, paulovnija ima svoju hortikulturnu vrednost. Ako neko ima veliku površinu, treba mu hlad, dosta brzo će napraviti hladovinu, tačno je da brzo raste i tako dalje, lepo cveta, lep habitus biljke, i ja kažem, ima svoju hortikulturnu vrednost. Ali pošumljavanju i o kaloričnoj vrednosti, to već je vrlo diskutabilno, pa je prošle godine radio šumarski fakultet ispitivanje. Ona jeste duplo kaloričnija od graba cera bagrema po toni, a ne po kubiku. S tim što vam treba za tonu 5 kubika paulovnije, zamena teza. Sad, druga njena upotreba, da li je to u građevinarstvu za furnire i tako dalje. Druga stvar, drvo koje traži mnogo, mnogo vode. Prema tome, znači, treba mu i da bi brzo raslo. I treće, sad opet, sad marketing čuda čini, ljudi kupe biljkicu iz semena koja je vrlo mala i sad misle da će ona početi da raste. Neće. Treba joj 2 godine dok napravi masu korena da bi brzo rasla. E pa zato se i čepuje, pitanje zimootpornosti i tako dalje i tako dalje.
Šta ste radili kao poljoprivredni inženjer? Kažete, prvi put sad se bavite proizvodnjom.
O, pa radio sam sve, nisam radio kao inženjer. Imao i firmu, mnogo godina bio i direktor i tako dalje.
Be, imali svoju privatnu firmu?
Imao sam svoju privatnu firmu 15 godina.
U ovoj oblasti ili u nekoj drugoj?
Pa u oblasti agrara, vezana je bila za agrar, poljomehanizacija, zaštita bilja, gume, posle automobili i tako dalje, pošto sam se bavio automobilizmom, svašta radio. Radio i čak šta više u stolari.
Da, da. A što ste zatvorili? Što ste zatvorili kad je bila agrarna? U čemu to je bio problem?
Pa 90. godine svi znamo kakve su bile i tako dalje. Ja nikad se nisam bavio politikom, niti želim da se bavim politikom. Ali jednostavno, znamo svi da jednostavno ozbiljni poslovi se mogli raditi samo ako ste vezani za politiku. Ja to nisam hteo i jednostavno kako se država mešala u određeni segment, na neki način 90. je Srbija i preživela na leđima agrara, odnosno seljaka.
Da, to si pitano
zašto. Tako da država, kada je počela država da prodaje i mehanizaciju i ostalo, ja sam prestao to da radim, nisam hteo da radim i gotovo. Išao u nešto drugo. U 99. godine stavio firmu u stanje mirovanja jednostavno i rekao, ideš Mirku u penziju, počeo neki poslovni prostor koji se napravio da je izdajem. Međutim, desio se 5. oktobar, mislio sam da smo se opasuljili kao narod, ali slaba vajda, došli su drugi. Dešavalo nam se to što nam se dešavalo, nažalost. Mnogo tog lošeg je isplivalo na površinu i sve ostalo. I onda 2005. rekao sam da ste i prestao, zatvorio firmu. Pošto sam imao regulisano i prema dobavljačima i prema državi sve, tako da sam mogao da budem neaktivan tih pola godine i praktično ugašena, da ne bi išao u veći još trošak stečaja i svega ostalog. Pa sam tražio posao mlađeg referenta da radim. Međutim, sticam okolnosti, počnem da radim komercijalu i taj deo administrativni u jednoj firmi koja bavi proizvodnjom stolarije, što nikakve veze nisam imao do tada sa tim, da bi posle godinu dana vlasnik pošto potop, pa sam bio 2 godine direktor u stolariji.
To znači preduzetništvo u Srbiji.
Da.
Ko kažete da se 90. nije mogo raditi posao bez politike?
Krajem 90.
Krajem 90. Kako je sada situacija?
Pa sada je situacija dosta bolja. Mislim, ne može se preko noći neke stvari ni promeniti. Nažalost, mi hoćemo da sve lomimo preko kolena, što je nemoguće. Sticajmo okolosti, prećutno ili ne prećutno, došli smo bili dok smo bili došli. Ne govorim u političkom smislu, niti sam spreman da hvalim ni sadašnju vlast, niti su mi simpatični, niti bilo šta, ali greh je reći, ipak su dosta ljudi uradili na, uopšte na podizanju Srbije i ugledu, jer ne možemo mi živeti osim celog sveta. Enver Hoxha je tolike godine držao Albaniju u izolaciji, pa je na kraju puklo i tako dalje. Nažalost, naši neki bivši političari su mnogo toga radili protiv interesa srpskog naroda. Imam godina prilično, tako da mnogo toga sam i prošao. Eto, to je nažalost i onda se čudimo zašto smo došli. Na drugoj strani imam običaj da kažem, lako je biti gazda u kući gde sve ima, ali otiđite tamo gde nema ništa. Ne možete da napravite, treba vam ipak neko vreme i tako dalje. Bukvalno država je bila dovedena do, svi smo svesni ako hoćemo realno da gledamo, do prosjačog štapa, ne može se preko noći promeniti. Ima pomaka, ali jeste, možda bi moglo malo brže, ali nažalost navikli smo zadnjih tih 20 godina da odmah se guramo svi u politiku da bi pravili neki biznis, što je ludo.
Kad kažete ima pomaka, gde bi trebalo da napravimo pomak da bi recimo preduzetništvo moglo da se razvija i da se mnogo više ljudi bavi time nego što se danas bavi?
Pa prvo što treba da nateramo narod da radi, da se vrati radu. Mi imamo običaj da kažemo smo jeftina radna snaga, tu debelo grešimo. I najveća greška pokojnog Đinđića je bila, tada je mogao da kupi 10 novih autobusa, Evropa bi mu dala da besplatno da voda ljude po Evropi, da vide kako se radi, a ne da im pokazuje turistički, da bi se mi vratili radu. Prema rezultatima rada, mi smo preskupi. Mi danas na nje pričamo, znaš, uvozimo ovo, uvozimo ono, pa mnogo se okrenulo uvoz, pa bolje uvoziti nego ovde proizvoditi, jer je skupa prema rezultatima rada, mi čast izuzecima, opet se uvek ograđuje. Mi imamo mali broj ljudi koji radi i ubi se od rada, srče radeći, i imamo veliki broj neradnika. U tome je najveće zlo i tu se mora dosta raditi na vraćanju svesti ljudi da nema bez rada ništa.
Dobro, ali onaj ko želi sad radi, mlad je, ima neku ideju, šta biste njemu savjetovali?
Šta bi usavjetovalo? Poturi leđa pa da radi. Druge nema.
I'm Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
U emisiji Rečeno i prečitano Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor o preduzetništvu u Srbiji.
Rasadnik Topalović iz Lipolista, Stefan Topalović, treća generacija u firmi.
Obeležili ste 60 godina prošle godine, 60 godina postojanja rasadnika i 60 godina bavljanja preduzetničkim, odnosno ovim poslom.
Tako je.
Kako biste ih opisali?
Pa burne. Trudimo se, radimo, naporno je, ali je sa druge strane lepo. Prošle godine smo imali taj veliki problem, to je 2014. imali smo veliki problem poplava, mnogo štete u proizvodnji. Ali zahvaljujući radu uspeli smo da se vratimo na noge i da ovu godinu koja je bila najrizičnija u principu izguramo onako kako treba.
Kako ste uspeli štete da sanirate? Jeste imali osigurano ili iz vaših izvora?
Samo iz naših izvora, pošto osiguranja nas proizvođače ne mogu da stave u svoje kalupe. Nama u principu ni jedna ruža nije stradala u momentu poplava, međutim to se pokazalo 3 meseca nakon poplava zbog mnogo vlage u zemljištu i mnogo vlage u samim biljkama, kalemljenje nije uspelo i od 500.000 sadnica koliko smo imali 95% je stradalo, tako da nikada ne bi mogli naplatiti osiguranje u tom smislu jer ta biljka živa, ali je direktna posledica poplava.
To vas pitam zato što se poljoprivrednicima savjetuje da osiguraju svoj rod, a onda vidimo primere, recimo, da osigura ploda, ne osigura
kvalitet,
da, ili recimo stabljiku, pa onda grad polupa stabljiku, pa osiguranje ne isplaćuje. Čini se da tu ima dosta još nekih problema, ali lepo je savjetovati da se osigura.
Pa, isto nam kažem, mi se bavimo ovim 60 godina, za 60 godina nikada se nismo, proizvodnju nikada nismo osigurali. Imamo prijatelje koji se bave i voćarskom proizvodnjom i ratarstvom i tako dalje. I mnogo njih je osiguralo jedne godine i nikada nisu uspeli da naplate štete i posle toga su prestali da rade osiguranje. Osiguranju radnika, osiguranju, ne znam, standarda i tako dalje, to je potpuno druga priča, ali što se tiče osiguranja proizvodnje, ekonomski apsolutno neisplatljivo i nerentabilno po našoj računici.
Jeste vi od uvek znali da ćete se baviti, da ćete nastaviti porodični posao?
Znate kako, ja sam se, kuća u kojoj sam se ja rodio se nalazila 50 metara od rasadnika. Ja sam se igrao među biljkama i među ružama, isto kao i moj brat. I koliko god mi želeli ili ne želeli, to nam je onako u krvi usađeno. Kada je došlo do momenta upisivanje fakulteta, ja uopšte nisam imao dilemu šta ću upisati, tako da završio sam pejzažnu arhitekturu, to je nešto najbliže struci kojem se bavim i obojica smo, evo danas smo obojica u firmi i nastavljamo tu tradiciju. To vam je onako, da kažem, usađeno u gene, ne možete, teško je pobeći odatle.
A šta biste savjetovali nekome, dobro, vi ste imali sasvim drugačiju startnu poziciju, nekome ko bi sada želeo da se bavi preduzetništvom ili proizvodnjom?
Pazite, proizvodnja je jedna jako, jako dobra stvar po mom mišljenju. Mnogo mojih kolega koji su negde radile pa su htjele da osnuju privatne firme, ja sam im uvijek savjetovao da to urade. To je u principu preduzetništvo, privatan biznis je nešto što je osnova osnova ekonomije svakog društva. Da se razumemo, vi možete da imate radnika najboljeg na svetu i možete ga platite nebitno kolika je plata, nikada neće moći da uradi posao kao što ćete vi da uradite za sebe. Kao što čistačica koja dođe u kuću nikad neće očistiti kao što biste vi očistili vašu kuću. To je jedini način, to su velika odricanja, naporno je, da ne mogu da kažem da je lako, a sa druge strane je lepo. I sve ima svoje prednosti i mane. Ako krećete sa ekonomske tačke gledišta, da gledate samo koliko ćete para zaraditi, onda nemojte to da radite, jer kad ste privatnici, nemate, ne postoji vikend, ne postoji ugašen mobilni telefon, ako hoćete da budete uspešni u tom poslu. Konstantno morate da budete u toku, kakva su dešavanja, da pratite, da ulažete u nove tehnologije, u proizvodnju. Sve što zaradite, sa druge strane gledate, možete potrošiti, a opet možete uložiti u proizvodnju da bi vam se to naknadno vratilo. I šta su mojim roditelji nama nisu, meni i mom bratu nisu ostavili nekretnine, nisu ostavili kola, nisu ostavili novac, ali su nam ostavili firmu i nešto gde ćemo mi moći ceo život da radimo i da pristojno živimo od toga. Lako je kupiti stan, ali je teško plaćati račune, tako da ne znam, ja se nikad ne bih menjao za neki posao u državnoj službi ili negde da radim, ali mi smo, naša porodica je ceo svoj vek je preduzetnička, tako da je malo drugačije. To je valjda ide od porodice do porodice, od čoveka do čoveka.
Pa retko se ta tradicija nastavlja. Malo imamo primjera nastavka te tradicije porodične.
Pa ima,
bilo koje proizvodne oblasti.
Pa u bilo kojoj proizvodne oblasti da, ali ako pogledate rasadničarstvo ili proizvodnju sadnog materijala u Evropi, to su isključivo porodične firme i isključivo generacijske firme. Niko ko ima novca u ovom trenutku da uloži u bilo koji vid proizvodnje neće uložiti u rasadničku proizvodnju. Tu je obrt novca jako spor. Da kažemo, najbrži obrt novca na ružama je vi ulažete u proizvodnju koju ćete prodavati za 3 godine. U proizvodnji plastike, u proizvodnji nečega drugog, vi uložite danas novac, proizvedete u roku od 30 dana, vi možete proizvedete proizvod, prodate taj proizvod i da uradite naplat. U rasadničarstvu to ne postoji i to su isključivo generacije porodica to razvijaju i svi najveći rasadnici su u Evropi su stari po 50, 60, 100 godina. To su uvek očevi, sinovi i tako dalje.
Da li je sad vreme da se krene od nule? Recimo, neko ko bi želeo da se bavi time, ali nema tradiciju, nema... On je da bude prvi, recimo.
Uvek je vreme, samo treba naći svoje mesto na tržištu. Vi možete... Nije bitno čime se bavite, bitno je da ste najbolji u tome. Ako hoćete da bilo šta da proizvodite, ako hoćete čačkalice da proizvodite, može. Ja sam siguran da može da se bude uspešan u tome, ali bitno budete najbolji i kada se trudite, da budete najbolji, da se trudite, da budete najbolji, onda sam siguran u uspeh. Jedino što je potrebno, to je požrtvovanje i to je to. Da budete ubeđeni u ideju za koju radite.
I rad, naravno.
O radu neće...
Rad
se podrazumeva, o tome uopšte ne komentarišem i ne razmišljam. Rad je obavezan.
Šta je ono što vama, recimo, u poslovanju smeta? Šta je ono što bi trebalo promeniti da bi bilo bolje i proizvođačima i generalno zemlji u celini?
Papirologija je u principu nešto što je, administracija je najveći problem. To je mnogo papirologije, mnogo vremena ta papirologija oduzima ne samo preduzetnicima, svakoj firmi. S jedne strane, to je, ja razumem državu zašto to radi, sa druge strane, to je naša obaveza, pa moramo to, u slučaju da to bude pojednostavljeno, sigurno bi svima bilo lakše, ali ne znam šta bi država mogla da uradi. Vi uvek se možete žaliti na državu, uvek se možete žaliti na konkurenciju, uvek u svakom poslu ima mnogo problema, ali to je jedini način da to rešite, rad i ubeđenje u to što radite. Tako da nemam ja konkretan primjer šta bi mogao da poručim državi da pomogne preduzetništvu. U svakom slučaju ti start-up krediti za male firme jesu pozitivni. Da kažemo, novac nikad nije bio jeftiniji i sada imate subvencionisane kredite sa jako malim kamatama, tako da i razvoj i ulaganje u proizvodnju nije... Novac nije problem u principu, možete ga jeftino dobiti, ali je bitno da ga uložite u prave stvari. Znači, nebitno koliko novca, ali uvek je bitno uložiti u nešto što je isplatljivo i što ima smisla, ne podići kredite i polovinu uložiti, a polovinu potrošiti na sebe. Znači, isključivo ulaganje u samu proizvodnju, u proizvod koji će vam naknadno doneti neki profit.
Uzimate li kredite ili sobstvenih sredstava? Širite proizvodnje, odnosno finansirate proizvodnje.
Naša proizvodnja se zasniva 99% na sopstvenim sredstvima. Uzimamo kredite, to su neki mali iznosi koji ne prelaze ni 1% godišnjih prometa. Naš posao je izrazito sezonski. Mi imamo prodaju u proleće, imamo prodaju u jesen. To je svega 4 ili 6 meseci godišnje. Onda se pojavi neka rupa u krajem, početkom jeseni, kada imate velika ulaganja u proizvodnju, kada morate nešto da odradite, a u tom trenutku nemate dovoljno sredstava, imat ćete ih u roku od 2 meseca ili 3. I onda je u tom smislu to ulaganje uglavnom u radnu snagu, isplate plata koje će se u roku od 2 meseca. Dakle, se to krediti na neki godinu dana period, ali sa nekim niskim kamatnim stopama, ili ulaganja, investicije u mehanizaciju, u opremu, uvek su isplatljive, ali to su u principu jako, jako mali iznosi. Mi nikad ne idemo na ogromno proširenje. Već 60 godina naša kompanija, firma se zasniva na tome da imamo povećanje konstantno svake godine, 10 do 15% proizvodnje, ali nikada više od toga, i da su to isključivo ulaganje iz sopstvenih sredstava, iz kredita, ali generalno jako malo finansiranje iz kredita. Mi proizvodnju, s obzirom da se bavimo 60 godina time, već poprilično dobro smo savladali i znamo gde su naše greške. Svake godine ih ispravljamo, svake godine otkrivamo nove. Ono na čemu radimo, to je maloprodaja, širenje maloprodaje, jer ipak džaba je proizvodnja ako vi nemate prodaju. Tako da mi smo prošle godine otvorili maloprodajni prostor u Beogradu. U zakupu smo sa još jednom firmom na nekadašnjem prostoru Garden centra na Vidikovcu. I to je nešto što je ono interesantno što se tiče konkretno naše firme. Tako da ljudi iz Beograda više ne moraju da putuju za Lipolist da bi videli proizvodnju, da bi nešto kupili. Imaju 90% te proizvodnje imaju u Beogradu i mogu u svakom trenutku da dođu po istim cenama koje su u rasadniku, mogu da kupe ovde. I to je ono nešto na čemu ćemo mi u budućnosti raditi, jer ja se nadam u narednih 10 godina da ćemo u 5-6 najvećih gradova u Srbiji imati po jedan garden centar, pravi garden centar, ono što nedostaje u Srbiji, gde vi na jednom mestu možete doći da kupite sve od najjeftinije biljke, saksije, opreme za navodnjavanje, sve kompletno što je potrebno za vašu baštu, nameštaja, apsolutno sve. To je nešto u čemu pokušavamo da se izdvojimo i na čemu ću ja konkretno u firmi raditi u narednim godinama.
Hvala, mnogo uspeha.
Hvala.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u emisiji Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Danas su govorili Đorđe Jesenijević, Ivan Miladinović, Mirko Ilić i Stefan Topalović, proizvođači semenskog materijala, sadnica, cveća i cvetnog materijala. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.
do.